Pēc vēlēšanām vairākuma koalīcija gatavojas veidot trīs proeiropeiskās partijas. Saskaņā ar rezultātiem tām izdevies iegūt 55 no 101 deputātu vietas. Līdz ar to sagaidāms, ka pēdējos gados aizsāktais eiro integrācijas kurs turpināsies. No otras puses pārsvars pār prokrieviski noskaņotajiem spēkiem nav pārliecinošs. Turklāt, kā partija uzvarēja sociālistu partija, iegūstot 5. Daļu balsu. Šis politiskais spēks ir izteikti prokremlisks. Uz priekšvēlēšanu plakātiem līdzās uzrakstam Mēs kopā ar Krieviju rotājās bilde, kurā Krievijas prezidents Vladimirs Putins redzams pie viena galda kopā ar partijas līderiem. Tādēļ, runājot par skatījumu rietumu vai austrumu virzienā, valsts turpina būt sašķelta, turpina Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts.
Pirms dažiem gadiem pat bija aptauja, kurā bija jautājums par to, kas ir populārākais Moldovas politiķis. Tad pirmā vietā bija Vladimirs Putins, otrā vietā bija Dmitrijs Medveģevs, un tikai trešā vietā bija tā laika prezidents Voroņins. Tā kā es domāju, ka teiksim, šī orientācija uz Krieviju, diemžēl viņi ir ļoti spēcīgi sabiedrībā, jo tā ir diezgan arī lauksaimnieciska sabiedrība, diezgan nabadzīga sabiedrība, kurā ļoti daudz cilvēku ir aizbraukuši projām tieši uz Krieviju, kas saņem naudas no saviem Krievijas radiniekiem. Protams, ka viņiem ir bažas arī par to, ka šī nauda vienā brīdī vienkārši var apstāties, un to Maskava, zināms, mājiens ir arī izdarījusi.
Vēlēšana rezultāts ir labākais risinājums no dažādiem pietiekoši sliktiem scenārijiem, pauž Sprūts. Viņš norāda, ka korupcija nekur nav pazudusi, caurskatāmība ir ierobežota. Skaļš skandāls izcēlās, kad pāris dienas pirms vēlēšanām varas iestādes aizliedza promaskavisko partiju Patrija, jo tā bija saņēmusi finansējumu no ārzemēm. Šo soli uzskatīja par politisko sansenšu izslēgšanu no spēles. Tādēļ nevar teikt, ka proeiropeiskās partijas būtu darījušas visu, lai ne tikai vārdos, bet arī darbos atbalstītu demokrātiskās vērtības. Turpina Sprūts.
Diemžēl, ir politologi, kas saka, ka ir tāda starp Eiropas korumpantiem izvēle vai starp Krievijas korumpantiem vai Krievijas orientētiem korumpantiem šī te izvēle. Izvēlamies Eiropu, bet diemžēl tā korumpantu būtība arī paliek spēkā. Un, protams, ka šī te uzticēšanās sabiedrības, viņa nav bez zināma izmēra.
Tādēļ nevar droši teikt, ka Moldova būtu stingri nostājusies uz ceļa Eiropas virzienā. Pēc 4 gadiem nākamajās vēlēšanās daudz kas var mainīties. Arī Moldovas ārpolitikas asociācijas eksperte Viktorija Bukataru uzskata, ka valsts virziens uz rietumiem joprojām ir nedrošs. Liela popularitāte bauda arī uz austrumiem vērstais kurs.
Kaut gan proeiropiskie spēki ieguva vairākumu, mums šobrīd ir ļoti svarīgi parādīt faktiski reālu progresu, un tas nozīmē reformu ieviešanu. Citādi pēc 4 gadiem iedzīvotāji sodīs proeiropiskos politiķus, un šis sods būs ļoti smags.
Bukataru norāda, ka svarīgi ir izveidot valdību, jo tas nozīmētu stabilitāti un reformu turpināšanu. Nozīmīgi procesā iekļaut arī opozīciju, lai iekļaut arī tos iedzīvotājus, kuriem ir citādi ne eiropeiski uzskati. Bukataru brīdina, ka nekur neizpaliks arī Krievijas spiediens. Moldova to izjutusi vienmēr. Maskava pret Moldovu ieviesusi vīna, pārtikas produktu un dārzeņu embargo. Krievijas spiedienu izdara arī citos veidos, piemēram ar televīzijas starpniecību. Un tas nemainīsies, ir pārliecināta Bukataru.
Protams, spiediens turpināsies, jo Krievija nevēlas zaudēt ietekmes sfēru reģionā. Maskava arī zina, ka Moldova ir ģeostrateģiski nozīmīgs punkts Krievijai, arī tās sarunās ar Eiropas Savienību. Manuprāt, mēs esam kaut kādā ziņā pieraduši pie šī spiediena, un tagad ir ļoti svarīgi atrast risinājumu, kā garantēt mūsu drošību. Un ir jāparāda reāls progress arī reformu procesā, jo pretējā gadījumā būs ļoti grūti pārliecināt cilvēkus, ka mums ir jāiet Eiropas virzienā.
Līdzinējās proeiropeiskās valdības 5 gadus iftenotais kurs vainagojies ar asociācijas līgumu noslēgšanu ar Eiropas Savienību, panākts bezvīzu režīms ar Šengenas zonu. Kā minēts, pēc tam Krievijas sanitārie dienesti atrada problēmas Moldovas pārtikas produktos. Bet ir arī separātiskais Piedņeftras reģions. Bieži vien diskusijās par Krimas aneksiju izskanējis, ka Piedņeftra varētu būt nākamā. Kopš 90. Gadu sākuma tur izvietot Krievijas karavīri un prokrieviski noskaņotā reģiona ekonomika lielā mērā ir atkarīga no Maskavas. Un arī šo apstākli Kremlis izmanto kā kauliņu attiecībās ar Moldovu un Eiropas Savienību, stāsta ārpolitikas eksperts Kārlis Daukšs.
Krievija piedraud, ka tā var, teiksim, ja Moldova būs pilnīgi virzījusies uz Eiropas pusi, tad varētu atzīt Piedņestras republiku, kā to izdarīja ar Abhāziju un Dienvidu Osētiju. un tādā veidā šo konfliktu padarot vēl smagāku, kurš pat laban ir šeit šī Moldāvijas teritorijā. Tādējādi ļoti spēcīgi iedragājot Moldāvijas iespējas tuvināties Eiropai.
Maskavai savs vārds bijis sakāms arī attiecībā uz Moldovas autonomo Gagauzijas apgabalu valsts dienvidos, kurā dzīvo aptuveni 200 tūkstoši tjurku valodu saimes Gagauzu valodā runājošo. Analītiķi pauduši, ka arī tur sabiedrība kļuvusi prokremliskāka, jo Krievija atklāti atbalstījusi reģionu prasības pēc lielākas autonomijas vai pat neatkarības gadījumā, ja Moldova izvēlas iestāties Eiropas Savienībā. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.